кепилер адатлы радиоти. Эңизе сагылып урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 14-нчи июль кептенин жегишени күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөр кептешиктерибизди тыңдоого чакырыйар. Одол күнүн сагадын таадирлеринин эле. Булар менен сиз мен Жоксун Анны Урван таңшедиар. Абашанын ичерик коопсуздук башлыгы Юрдун Аңтоо расмийлеринин социал медианы ве бейлик териштелери американ халкынын арасында бөлүнүштүктөр өтмөктө улунмак үчүн эдилген тутон жерли урус тагарларын көрүянлыктарын айтыйар. Ичерик коопсуздук секретари Кристиан Нильсен 14-нчи июлда Филадельфияда Абашанын дөөлөт секретарларынын йыгынышына чыгып курулуп, орсиеттилердин американ халкынын арасында агдалык ве бөлүнүштүктөр өтмөк үчүн социал медианы дуйгудаш курулуштары ве бейлик фронтлору улануяныкларын айтты. Эмма муга карамастан ол бу тагарларын Хөкман Айратин алынан сиясатчылары яда сиясат кампаниялары көнүктүрүлмөнүн кеммелледи. Şeýlede Nilsen Orsiýetiň bu ýyllaky aralyk möhlet saýlawlaryna 2016-njy ýylyň prezident saýlawlarynyň derejesinde ýa-mesörüne hüjüm etmeýändigini aýtdy. Birleşen Milletler Rumasy Owganystanyň öldürilen paragat adamlaryň sanynyň geçen aýdaky ýaraşyga garamazdan ýylyň 1-nji ýarymyna rekord derejelere ýetendigini aýdýar. Öldürilenleriň sany 1% köpelip 1692 adam boldy. Yaralı olanlar 5% azalıp 3430 adam boldy diýip BMG-niň Owganystan kömek misiýasynyň paraýat adamlarynyň ölümi boýunça 14-nji ýylda çap edilen soňky hasabatyna aýdylýar. Owganystanyň paraýat adamlarynyň öldürilmegini sistem bilen hasap almak 2009-njy ýylda başlandy we BMG-niň aýtmagyna görä bu 6 aýda öldürilen paraýat adamlarynyň inkan görkezlisi bolup durýar. Umuman alınanına pidaların sani 3% kemelli. Hasavatta Kabul, Nangarhar, Faryab, Helmand ve Kannagar velayetlerine yaşayan parahat adamların hasken zorluk sütüm ehtimarlı ulen yüzveyüz olayanını gaydiliyar. Say ziyaratkanalarına, hükümet binalarına, kömök kurumularının ofislerine ve saylokçular hasavalyan merkezlere edilen hücumlarda yüzler çadım helak kollu deyip hasavattaydiliyar. Britaniýanyň Premier Ministri Theresa May, Abasanyň Prezidenti Donald Trump'un özüne Britaniýanyň bileleşikden çykmak baradaky gepleşikleriň üstünde Ýewropa bileleşigini suwda bermegi maslahat berenligini aýtdy. Trump 13-nji ýylda May bilen birlikde beren Metwot ýygnagyna Britaniýa liderine beren geňeşini onuň ören ýol görenligini aýtdy. 15-nji ýylda BBC-niň bu geňeşiň näme bolanyny baradaky soragyna jogap berip May şeýle diýdi. Ol menin Evropa bileleşigini suwda bermeliligimi aýtdy. Gepleşiklere girme, olary suwda ber diýdi. Şeýlede May sözüni dowam edip prezident çol Metwot ýygnagyna maňa ýene çekilme, gepleşiklerden çekilme. Soň sen baglanyp galarsyň diýdi diýip aýtdy. Britaniýa 2016-njy ýylyň iýuluna geçen referendumyň Bileleşikden çıkılmağını gorlanlığı üçün 2019 yılın Mart ayının ayağına çenli Evropa Bileleşiginden çıkmağı planlaştırıyar. Abasanın prezidenti Donald Trump 16. mayda Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin ile Helsinki'de olacak duğuşluğu ulu tamavilen barmayanlığına etti. Men az tamavilen var yarın deyip Trump 15. yılla CBS neşirinde çap edilen sökvettöşlüğüne etti. Ol bu duşuktan hiç bir ervetliğin çıkmayacaktığını, belki de kevr kovulukların çıkacaktığını aytti. Benim fikrimce duşmak kovulat, men duşukları ananyarın deyip Trump aytti. Abasanın prezidenti bu duşukta Amerika'nın 2016 yıllaki prezident saylovlarına katışmakta ayıplanan 12 Rus iç altıvaradaki meselen kozgozoktuğunu aytti ve Putin'in oları Abasa ekstradisi etmek sormak varada oylanmanlığını sözüne koştu. Kreml özünün Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlaryna gatnaşmagyny barada aýdylýanlary ret edýär. Abasanyň prezidenti Donald Trump Rus lideri bilen planlaşdyrylan summitniň öňe syýrasyny Britan gazetine beren interwýusyna Vladimir Putin belki-de rehimsiz adamdyr diýip päsiýetlendirdi. Şeýle Trump Britaniýanyň Daily News gazetine 14-nji ýylda çap edilen söhbetdeşligine 2020-nji ýylda gaýtadan saýlanmak dogry niýet edinýändigini aýtdy we meniň şeýletmegim hemmeler isleýän ýaly görnýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Trump özünün Evropa saparının çeğinine Brüsselli NATO samitine katnaşandan son Britanya geldi ve ol yerden Helsinki 16. yurlu Rus prezidenti Vladimir Putin'le olacak samite gider. Siz havarlar dinlediniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmam. Gitleyer, Azatlı Radio. Öyüngüze sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda kepitlerin cemilen men yoksun anlığa. Bu kepti Azatlı'nın web saytında en köp okolonların basını Askavadın azarlarına valyuta tevdatına karşı gödevçülüğün güçlendirilmeği. Askavadda dolar tevdatı varlıklarından son yeni yapık kapısı kulplu dükkanların köpülmeği aradaki havarlar çeker. Dolar tevdatının tevrevindeki yağdaylardan son ikinci yerde okucu çeken havarlar migrasiya kulluğu ve Türkmen migrantları ile bağlı. Neticede migrasiyanın başlığının talabından son gidiyen ve geliyen rayetlere degilmeyen Türkmenistanlı migrantların Türkiye'nin prezidentinden kömek soruyanlığı var da kavarlarımız köp okurlu. Şeyde bu hepti memorial o odan nepe türmesinde tutsoğları karnaşları bilen görüşmeyi ilkinci gedek ruhsat verili atlı kavarımız köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu hepti en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Türkiye'deki Türkmen migrantlarının Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın kömek sorumlukları var da gepleşik çeker. Şeyle de Türkmen migranti Aşgabatın aeroportundaki yağdaylar vardı, gurrun veriye rahatlı gepleşigimiz. Dolar sevdasını edilen gödökçülüğün güyüşlendirme varadak gepleşigimiz köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülen videolarımızın başını Berdi Muhammedovler deyinzalaya rahatlı video çekse Türkmen görünüşleri 27. kepte atlı foto sergimiz en köp tomos edilen suratlar varlı. Bu kepte en köp görülen edilen tezgürsü çeken gepleşiklerimizin başını Aşgabat bazarlara ve bakalara devlet gödökçülüğünü güyüşlendiriyer. Telekeçiler batyanlıklarına ediyarlı rahatlı havar çekker. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň gozgoýan temalaryna goşulyp, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýyşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy dramaturg Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýärs. Söhbetdeşligiň temasy türkmen teatrynyňky täzelikler ýa durgunlyk meselesi. Aman Murat geçen hepde Türkmenistanyň baş drama teatryny Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly atly teatr festivalynyň ýapylyş tabarasy boldy. Oňa Medeniýet ministrliginiň wekilleri paýtagtyň we vilayet teatrlarynyň döredijilik toporlary gatnaşdylar diýip türkmen medeniýet habar berdi. Şeýle-de bu festival milli teatr sunugatynyň döredijilik mümkinçiliklerini döwrüň alamatlaryna degişli täzi işler bilen baýlaşdyrdy diýip Türkmen medeniýet ýazýar. Eýtem bu teatr festivali barada döredijilik wekilleriniň arasynda, ideali dramaturgiýa bilen iş salşan adamlaryň arasynda, ýazylaryň arasynda özara nähil gurulmalar edilýär. Ordan bir nähili baýlaşyk ýa täzelik getirdi bu teatr festivali.
Ýogsun bu bilen aýtmaly zat Ýüpek ýoly, Ýürek ýoly atly teatr festivali geçen hepdede ýa-ni aýyň 2-sinden 7-sine çelli ýurtda geçirildi. Ýöne geçirilen bir teatr festivalini festivalli ýa-da şonu goýulan spektakllary spektakly paýtlandyrasyňam gelen ok men sözüme guwaç ok minne delil we ok minne şol günlerde adamlara orkazilen spektakilların kavirinin ağzına izleyin. Yine olan ağızları, Bahtiyarlık doğrunun tiyatr sunuosu, Amul Hazar Arası, Yüpek yolunun yüreği, Gunnogor'un yıllığı, Yüpek yolu, Yürek yolu, Yüreklere yollar ve şuna menzeşler. Ünsverim olsun, bazıları spektakilin ağzına elle, Çoğullu edevi kazı kompozisyelerin adını menzeyendir. Buran edil mazmunum şeyle. Yöne edil çol geçirilen festivaller, spektakilların hiller ezeri, aktörlerin sahnada roller oynap bir sakınını sulurdun bir soru soğudurlarım. Köpsi anık bir adı aydı bilmese gerek. Onun da özünün sebebi var. Geçirilen festivalle korkudulan spektakilleri hakkında halkın gurrun etbilmediğinin büyük sebebi yurtta bir yılın devamının ortası 45 bin çare getirdi. Şu getirilen çarelerin de ehlisi mahavuz için getirdi. Yine şolara katmış yerler de Tomosuçlar da mahavatçılar olur önünün düzülen sahne esasında yani ismise esasında şol yerlere katmıştırıldı ya hem de şol ayakarlığına koyulan spektakl mı, at çapısı mı, yine gayrı mı, müzeyizdeki sergi mi, buna seyretmezden şol ağzına geldikleri ses o el çarpıp mahavat sözlerine diyorlar. Dutarım neyme diye, özüm neyme diyenle beraber oluyor. Onun sonra şolara da iyi içinde çaresiler diyorlar oluyor. Bunları çaresiler diyeninden mahavatçılar diyen hafen yerine düşüyor. Şöyle bağırlıkta bir bollu şeyle festivalde oradan getirildi. Metruotta da haber verişler işlerine de olur hakkı anırtak derecede giyin gururun ediliyor. Şey edilen gururunlarda da olum hiil derecesi, aktörün ıslahatlık derecesi hakkında kelam ağı gururun edilmedi. Ona dere çol önkü övü önkü mahavat devam etti.
Aman Radonlu sizin fikriniz ise şu tiyatr festival devrini koyulan oyunlar sahnelaştırılan eserler şu adati çarelerin devamı olup çıkıptır da bir eser olmanır da hakiki şeyle mi?
Yok yok yok. Onun hiç ne de bir sahne eseri deyip ahitlendirmek bulunu. Bir ehlisi bir şov bir galipten çıkan zatlar. Hemmesini öne sürüleyen manum azmun biz bir dünya belli büyük yurt. Biz de ıksazı özçülerimiz anırsak derecede dünyanın ustalık. Onun taşındanın bizden edeviyadan sunuadan dünyanın ustalık derecesinde üstüyene. Şimdi yani bir korktu vururumlar onun bir kaptalından seyredip eserine eser değerliğine bir gözün geçiyede. Kalı verse de şol aktörlere, rejissörlere de haypın geliyor. Şunun için ne doğrudan bir zehirli aktörlüğün, zehirli rejissörlüğün bulmağı hükman vardır da. Şolur yok deyip üstüne atana çekesin belen okuyunu. Aktörlere, artistlere oynamağı, şolur oğlun ruh bulen yaşamağı, değişikli rolür. Spektakıllar yoksa katı haypın geliyor şeydi bu.
Ama şu spektakıllar yok diyorsunuz. Ya şu spektakılların yokluğun prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenine de boynarlı tasdikladı. Yani okuyan kitapların eserlerin yokluğunu, tomoşa edilen oyunların yokluğunu aittı da. Onu demek sonki yıllarda şu edebiyat sunuva takın edilen talaplara karamazdan yine de tiyatro şu önkü derecesinde kalıptır da. Şöyle demek soruyor ama.
O evlenen yoksan bir tiyatro edil kararsızlık dören zaten Ömrak'tan dören zaten Türkmen toplumunda da 1926 yılda ilkin tiyatrın büyük tutulunla ol. Eğer son tarihi seyretsene tiyatrlar önkü derecesini yitirdiler. Kararsızlık doğru diyen mi de değişikli olsa sovalın.
O kararsızlık doğru.
Onu kararsızlık doğru ne değişikli olsa onunla sen sovalın katının cevap kelti. O önküsünün kese düştü yönü önküsünün olmadı.
Şimdi bu tomoşaçılar ne ahili reaksiye bildirdiler? Tomoşaçıyı çekmek meselesi. Sebebi tiyatr değilen de ulukan harizatlarla nağlı, ulu çıktacılarla nağlı. Sonra birlikte de Türkmenistan'ın en çimi tiyatrın vardı kaydılıyor. Tiyatr kollektivlerinin ağdalarına aylık görülmeli. Türkmenistan'ın olsa bağdar iktisadiyetine geçiliyen de kaydılıyor. Şimdi şu tomoşaçılar ne ahili reaksiye bildirdiler? Kasalın ağzında ne ahili yağdayları emele geldi? Şu vardı mı olmadı verseniz?
Onların ben sonundan başlayın sıvarın. Yoksun kastelen ağzından oğut sizde umuman bolon ok karıştırdık yıllarının. İlkinci yıllarından başlayıp tevazi. Tiyatrın tomoşasını da ama tayin olsun. Mekteplere, okul zaylarına, harbi bölümlere, ya da beyleki edara kerhanalara. Ben şerit bulunuyor. Salgıs salyalar. Mesela şuun tiyatrda plan oyunu ork edilecek. Sizin kallettiğimizden plan sağdan barmalı. Bolonu ya olması adamların iyini eder. Vere kaytamadı. Sever tiyatrda ne hemen koyulayarlığını olur. Tiyatra barmasa da bilyeler sever. Çenden Türkmen televizyonu çol spektakıllar hakkında mahavat kurrumlar ediliyor. İki yakasını gösterip börkü diyorlar. Ondan adamla anke diyor oturun yerine çol. Ben edil tiyatrın denginden böğür verip aylanıp geçer ediyorum. Ulaştığım olur olin. Tiyatr şuun Tomasas'ın doğru yitirdi.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkavatlı yazı Aman Murat Bugay filan Türkmen tiyatrının şuun varadakı sökvettöşlüğümüz dinlediniz. Türkmen tiyatr varadakı kurulunu Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil ile devam ettiriyor. Hudayverdi siz Türkmen tiyatrının Sovet devrindeki yağdayından havarladığım hükmünü buradaki fikirlerinizi paylaşıp bilecek mi?
Elbette Sivavi bir ayrıtın mesele Türkmen sunuvatımla Sivavi Türkmen sunuvatımla tiyatr diyen serişte tiyatr sunuvatı umuman geçen asırın 30. yıllarından başlanını katır tiyatı olur. Eğer biz komşu yurtları alsak mesele müze ustağını olur da yönden darvazlar olur tam toparlar olur mesele Bukhara Emir'nin tamçıları var eken suratları çıkıyor tarih kitaplarına. Bizde şolur ya toporlar ya da bir maşalalayın şoluru derilen toporlar yok. O tiyade dörödü. Yöne inni 100 yıllı geçinim bolsa şu sunugot bir adı bilmedi. Beyleki uğurlarım tiyade de mesela çağırır edebiyatı, prozo ya tiyade poeziye. Olur nehilem bolsa bir menzile yetip bildiler. Yöne dayanamsa gam. Tiyatr sunugotu. Hiç vakitte sayıl derecesine de yetip bilmedi, çıkıp bilmedi. Dünya var da ha asla gururum yok.
Yani siz Türkmen tiyatrosunun otuşu komşu respublikalarla deneştirilene de öz orunu tap bilmen galı demek soruyanız aşağı değil mi?
Havu havu. Siyavi mesela özokları alsak, özoklarda Hamza Hekimzada'nın piyasaları koyuluyordu. Maysara'nın mekirliği diye, sonku devurlardını, gelinlerin kovalonu diye yani. Bir beylepi respublikalara çıkıp bileyen piyasalar vardı, özoklarda dörödü. Yönü bizde şeyle eser dörömedi. Hatta bir sahne eserine eserin devlet bayrağı verildi. O Hüseyin Muhtarov'un Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası, ona kollektivleyin devlet bayrağı verildi. Amangul Mehmedova, Sonum Radova, Şolfanlı, Şol piyasanın dörödüğün Hüseyin Muhtarov'a hem beylekilere devlet bayrağı verildi. Yönü hiçbir respublika beyleki yerlere çıkıp bilmedi. Sebebi o eser gönüden gönü komünistik propagandanı ündüyen eser de görüyorum. Dine Türkmenistan'ın şertinde.
İndi Kuday verdi bir Türkmenistan'ın tiyatrın umman yol almadığı, tiyatr sunukatının ösmölüğü sizin fikriniz ise ne bilen var? Bir taraftan ne devlet teri işte koyuverdi, belli bir meçverdi, tiyatrlar kurulu, aktörler okudurlu, rejissörler okudurlu, umman gidip bilim alırlar, sonra iyi işlediler. Umman bir yerde belli bir derecede tiyatr var da, tiyatr sunukatının ösmü var da alet edildi. Sonra birlikte de Türkmen tiyatrının sahnasında dünya dramaturgiyasına değişli eserler tercih edilip sahnalaştırıldı. Umuman bir mektebin dönmek için mümkünçülük bulanıyor. Bir yerde büyük sebep ne mi sizin fikrinizce? Bir dine propaganda bilen bağlı mı, devletin talebi bilen bağlı mı, ya dramaturgların geçişmeliği bilen bağlı mı? Sizin fikrinizce esas sebep ne mi?
Men fikrimçe şol yankı aydık geçen devletin yardımı diyenin var. Şol dramaturgları, drama eserlerini yazan adamları yaramaz tesir etti. Sebebi İslamlık sahne eserine bu hak tölönlüğe, o sahne eseri sahne çıkandan sonra yine şunun belli bir prosenti yani belli bir payı şol avtorun adına kaydıya. Şunun için piyasa deyip bir zat yazsın, onu kabul ediyordular. Yani tiyatrlar vardı, tiyatr yokman bulaymalıydı. Şol ansat eklenç, şol görüşsüz usul bizim yazıcılarımızı yalta edendir deyip fikir ediyen. Mesela sen kov boş yazsın, onu devlet kullanıyor. Sen onu özün çıkartmalı, özün tercümeç tapmalı, özün propagandasını getirmeli. Bu eser yazsanım şeyle, onu devlet kullanıyor. Yani piyasa meselesini hatta yazmasanım pul veriyordular. Bir piyasanın bahası son yıllarda 2,5 milyon manattı. Eğer sen Medeniyet Ministerliği ile şartnamı bağlarsan, arıza yazsan bir şeylere eser yazacak deyip. Sana 100 euro 60% hakkını veriyordular şol piyasanın. Son vakit geçinden son, eğer onu sen yazıp utormasan ya da yazanın bulmasa onu şunu bırak ediyorlar. Yani hasaptını çürüyorlar. Şey diyorum sen dağdan hakkını veriyorlar ya da hakkını vermen önkü alan pulunu değmiyorlar. Şeylere bir mut tarafları vardı. Şol mut etleneceğim, şol mut kazanacağım. Bizim yazıcılarımızı yalt etti deyip düşünüyorum. Şunun için hiçbir drama eseri hayır derecesine çıkıp bilmedi.
Onu Kuday verdi. Sizin fikriniz ise devletin tiyatr sunukatına koşulmağı, ona pul dökmeyi tiyatr sunukatının bağıtını yatırıptır. Bu yerde her hem devletin tiyatrları eklemeyi, saklamayı ile devam ediyor. Yani sizin fikriniz ise bir yerde çıkarken ne mi de Türkmen tiyatrı ne edip östürülmeli?
Şol devlet sunukata koşulmasa, devlet öz zakatı bilen, yani öz buyruğu bilen sunukatı dörettirecek bulmasa, şunluk hakiki sunukat dörett biler. Sebebi sen hakiki bir çıkacak eseri dörettirsin ya da onu dörettirsin. Eğer devlet pul verse, onunla şol pulu oraya işlemeli olayan. Bir yerde esası bir vakitlik devletin sunukata koşuluşmağını.
Kuday verdi, eğer Türkmen sahanda tiyatrlar devlet eğitimlerinden ayrılırsa, hudhuz eğitimlerine geçirilirse, tiyatrın ösmeğine kemim, halka ilata salınan iktisadi ağrımın yenilemeğine tesir getirip bilir mi?
Gururumsuz getirip bilir. Sebebi bundan yonrak biz yadınızda olsa gururum ediptik, orsiyetin sirk toporu gelip Aşkabat'ta çıkış etti deyip. Şol topor Aşkabat'a gelenin tek aydıyansa zararlı boş yer bulmandır. Adamlar bilet satın alttırırlar. Adamlar şu tomoşa barttırırlar. Kutuşolur yani erkin usul bolsa, erkin yol bolsa, onda her bir teatr topori öz tomoshachisini tapçak bolup görüşerdi.
Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Ehem, türkmen teatrynyň şu günüge geljek barada size nähil pikir garaýyşlar bar? Bu arada bize pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi ýazmagyňy soraýar. Şonuň bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamında dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Salam mehriban dogonlar. Azatlyk Radiosunyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, işleýän we okuýan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýarys. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny Türkmenistandan daşary ýurda çykýan we yzyna dolanýan migrantlaryň başdan geçirýän problemalaryna gönükdirýärs. Mehriman dogonlar, ýatlap geçdik. Azatlyk radiosynyň vilayatlarda howpsuzlyk işgärleriniň ilat arasyna geçirýän ýygnaklarynyň habarly biri-birinden garaşsyz iki çeşmesi 6-njy iýunda Türkmenistanyň migrasiýa baradaky kanununy bozup, ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtynda almazdan, köni pasportlar bilen uzak wagtdan näri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirimlik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatyna hiç ýyly jogapkärçiligi çekilmejekdigi aýdylýar diýip habar beripdi. Aradan kän salym geçmänkä Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň ýurtdaky öz çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatynda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Mergen Gurdowyň edaranyň ýolbaşçylary bilen geçiren ýygnanyna olardan Türkmenistandan daşary ýurda barýan we yzyna dolanýan raýatlara düzük çemeleşmegi talap edenini aýdylypdy. Ýöne aýratyn belläp geçsek bu maglumatlary türkmen resmiýlerine tasdiklatmak başartmady. Şol wagtyň özünde de bu ýurda kabul edilen kararlar arasında halk köpçülüğüne resmi bildirişler emedilmedi. Beylik taraftan Azatlık Radyosu bilen yurdun içinden yağda daşından havarlaşan migrantların ve olorun hostarlarının aitmağına göre Türkiye'den yokordaki gurrunlara bil ve alap barayanların yaşayan yerlerine hukukluluk kulluğunun işgarları tarafından bir soru o kem atalam kanunu cevap gerçiliğe çekiliyenden havar veriliyar. Şeyle de daşarı yurda çıkmak isteyen kevr rayetlerin hem oğulkular yağlı güvürülmeyenden yöne sürülüyar. Yön Aşgabatyň aeroportundan ýyzyna dolanan migrantlara bolşýaly, daşary ýurda barýanlara hem degilmeýändigini aýdyp, Azatlyk radiosuna anonim ýagdaýda ynha şeýle ses ýazgysyny iýberýänler hem bar.
Şu wagt 3 tan dogonumy getirdim bir, 92-nji ýyl bir, 93 birem, 94 3 dogonumyň barandan soň zagran taýýarlap alýar. Onda şunun üçin daldylar 3 sen. Şoň ýaly hele 20 ýaşyma tutgan normal geçdim şu wagtly. Hemme slobodny 500 nä çadymyk samolet uçgaýdy hemmemiz ömründe kredit şu wagtdan geldim. İsten wagtyna biletim slobodny, isten wagtynda goýberim durlar. Näçe diýsin swobodno öýdüm. Hany 40 ýaş denerdi. Isten wagtym gidýän, isten wagtym gelýär. Öz reýsimde de adamlar görýän. 5 mark salsyn düşürdi. Näme üçin täl deportnyň wagty bitmendir. Kuntçylykda deport bolupdyrlar. 4 ýarymçy kil basypdyrlar. Kuntçylyk tutup artdyrlar. 3-4 aý bolup. Bir yarım yılın geçsin, deportun geçsin diye geleceğim koyuvereyim diye. O yönü deportun geçmesi benim kanunu aşı iş etip bilem oğa diye. Deport olan erkekler içeri ait durdun dine deyin dip sorap durur oğlanlar. Komitetim beni bir gram çağırmıyor. Nerede sevmek giriş çıkışım var. Girip ovamdan iyilim günümden havar alıp gidip durun.
Hormatly radio dinleyijiler, soňky günlerde Azatlyk radiosu bilen anonim görnüşde habarlaşýan Maraly, Lewaply we Daşoğullu raýatlaryň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň migrasiýa gullugy olary Istanbula zähmet migrantlygyna göý bermändir. Istanbula gelenden soň adynyň eferde agdalmazlygyny sorap Azatlyk radiosuna başyndan geçirenlerini gurrun beren Maraly migrantyň aýtmagyna görä, harby ulluk borcunyň ýokdugyna garamazdan 10 adamsyny migrasiýa gullugy göý bermändir. Şeýlelikde ol gaýyn enesi bilen ýerde gaýtmal bolup dur Istanbul'a. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan Nevaplı Zenanyň aýtmagyna görä, ol resmiýleriň talaby esasynda Istanbul'da işleýän ýaş gyzyny we uýusyny yzyna getirmäni üçin Aşgabatyň aeroportunda migrasiýanyň işgärleri tarapyndan taşa ýurda goýberilmändir. Nevaplı Zenan migrasiýa gullugynyň ýene owulkulary ýaly işleýändigini hiç hili düşünürsüz islän adamyna yzyna aýtaryp sorawa çekip basyşa duçar edýändigini öňe sürýär. Howpsuzlyk sebäpli adynyň agdalmazlyk şerti bilen Azatlyk radiosuna maglumat beren Lewap welaýatynyň Garawekül etramynyň ýaşajysynyň aýtmagyna görä, Türkiýeden ýyzyna dolanan köne pasportly tanışy howpsuzlyk işgärler tarapyndan sorawa çekilip, telefony dörjelenip, ahyryna hem ýurtda petiklenen daşary ýurtlardaky türkmen saýatlaryna ýygyderli okaýany üçin diýip kanuny jogapkärçiligine çekilipdir. Mehriman dogonlar, Türkiýedäki türkmen diasporanyň wekillerinden aktivist Rozwayam bu ýurda Hayat bolýan wakalaryny Azatlyk radiosynyň dinleýijileri bilen şeýle paýlaşýar.
Muňa ananan biziň halkymyzda Türkmenistana gidýänler bilen halky öýüne baransaň öýünden alyp sorağa çekip telefonlaryny baglap kimler bilen ara baglanşyňyz boldy, näme wagtda näme etdiňiz, o şunça ýyllar näme üçin gelmediňiz diýen ýalyp basyşlaryny hala dowam etdiripdi. Çykyp duran güni eteklen tutup bolan ýok. Olar näçe gizlese de halk maglumat beripdi. Hali düýünji Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Atamrat we Garabekö Etranın gelecek olan 62 yaşında iki ayağın biri geçebilin böyle ikisini alıp kalıyorlar. Bundan başkadan da düğün yine bir gelen bir rayetimiz var. O da bizim şu Levap velayetinden en oğul berik geliyor. Enesini koyuveriyorlar. Oğulunu alıp kalıyorlar. Oğul da kulluk borcunu bitiren 25 yaşında. Ne mesafetten oğulunu alıp kalıyorlarını verin. Hiçbir migrasya kulluğunun yolbaşçısı cevap veren yoklar. Oldayca. Türkmenistan'da rejim ütkemese berdeki Türkmen migrantlar ağlavası diyen yalı. Edebilseler maşkalasını getirin. Getirecekler öyle Türkmenistan'a dolacak fikirleri yok.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Istanbullaky Türk Permit adly hukuk kengeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin bolsa, Azatlyk radiosu bilen bolan gurrungdeşligine türkmen häkimetleriniň migrasiýa kanununy üýtgetmän, Laýtada ýurdu dolanan migrantlar barada geçirimlik edilip bilmejekdigini ýygtaýar.
Havaalanynda aýny prosesde şunu olur diye havaalanynda eski pasaportlary hiç söylemiýorlar. Herkes evine gidiyor, sonra karakoldan gelip alýarlar evden diye söyleniyor.
Soňky döwürlerde türk Türkmenistan'a üýtgeýändigini aýdylan düzgünler barada ýaýraýan gep gurrunlara görä ýurda dolanan migrantlara birden bileleşip näýlelik bildirämesinler diýip aeroportda degilmeýär. Bu haçan olur ýaşaýan ýerine baranlaryna yerli organ ýa-da howpsuzlyk işgärler tarapyndan bir sorawa çekilýärler. Hatda Türkiýeden dolanan 5-6 sany migrantyň basalanyň barada hem gep gurrunlar aýdylýar. Ýöne edil türkmen resmiýleriniň üýtgedilýär diýilýän düzgünleri ýaly basaly diýilýänler barada hem tassyk lama almak başartmayar. Aşgabatyň aeroportundan arkayn geçip gaýtdyk we migrasiýa hiç zat diýmedi diýen türkmen migranta edil häzir biz duş gelmedik. Ýa-da şeýle biri biziň ofisimize gelmedi. Beýle ki tarapdan Türkmenistanyň kanunlaryna ser salanmak halymyz, daşary ýurtlarda bir kanun bolan türkmen migrantlaryna egilşik edilmeýändigini okaýarys. Meselem, siz daşary ýurtlarda kanuny bozup döwletimiziň awrayna ziýan ýetirdiňiz. Şoň üçin hem siziň belli bir möhledigiň dowamyna daşary ýurda çykmagyňyza çäklen ýerme girdiler diýilýär. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň hem aglaba köpçüligi köne pasportly hem wiza möhledi gutaran bir kanun gaçak ýagdaýda we olar ýurda dolananyna hökman kanuny jogapkärçiligi çekilýär. Sebäbi Türkmenistanyň kanunlary muny talap edýär. Ogoly bilen bu kanunlary üýtgetmeli. Ýöne türkmen kanunlary ýyzyna dolananlara goýulýan depordan arzy bilen aýrylyp bolýanyňy ýatla diýär.
Türkmenistan utandyrdyňyz. Wiza çykyşynyza ýasak goýýarys diýip. Bu eski pasaportlar Türkiýenin kanunlarını çiğnedi diye Türkmenistan onlara çıkış yasağı koyuyor. Bu kanunlarda var.
Deyip hukukçu Murat Erşahin Azatlyk Radyosu'na malumat veriyor. Türkmenistan'a daşarı yurda gidiyen ya da ızına dolanan migrantlara değilmediği için oğulu bilen bu kanunları ütkötmeli. Kanunları ütkötülmen, düzgün ütkötüllü yani düzü uçemeleşin ya da geçirimlik edilecek deysen kanunları bozduğun oluyor. Yönü Türkmen kanunları ızına dolananlara koyulayan depordun arzı bilen ayrılıp bulyanlığına yatla diyar. Türk Türkmen migrantlar üçin Türkmenistanyň kanunlary tutaryk bolmaly. Aýdylýan mışmışlara ýa-da gep gürrünlere bil baglap bolmaýar diýip Istanbuldaky Türk Permit adly hukuk geňeşdarlygy firmasynyň başlygy Murat Erşahin Azatlyk radiosynyň dinleyijilerine gürrün berýär. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Türkmenistandan daşary ýurda çykýan we ýyna dolanýan migrantlaryň baştan geçirýän problemalaryna gönükdirilen bu ünksany tamam oldu. Yine ki efir duşuklarımız içenli. Hoş, sağ olun ve azat tolkunlarda kalın.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri